Blaðsíða 21.
Vesaling stúlkan mín!
Ég skal ná henni úr klóm ófjötisins.
Mamma!
Hafðu þetta! Erninum fataðist flugið við höggið og hann sleppti stúlkunni. Hún braggaðist smám saman en bar alla ævi ör eftir klær Arnarins. Já, krakkar ættu alltaf að hafa varan á í návist haf Arna. Svona, svona, það ekkert að óttast.